objektív.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad, nii meie portaali vahendusel kui ka pereraadios algab taas Objektiivi raadiosaade ja siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ning meie räägime sellest, mis uudist on viimasel kahel nädalal olnud. No esimene teema, mis välja tuleb ja millest me täna ka kavatseme pikemalt rääkida, on see, millele me Objektiivis oleme keskendunud viimase nädala jagu ja mis Eesti ühiskonda laiemalt on ju kõnetanud ja viinud isegi Eesti valitsuse valitsuskriisi on loomulikult rändeleppe. Natuke räägime rändeleppest endast, aga loomulikult on siin kommenteerimise materjali pikalt ja laialt kogu selle teemaatikaga, mis on rändeleppe kõrval välja tulnud, kuidas ühed inimesed ja üks pool Eesti ühiskonnast nimetab teist infooperatsioonide edastajaks ja etendajaks ja nii edasi. Et siin on kommenteerimist hulgaga. No kui nüüd teha selline kokkuvõte, siis kuhu me sinu arvates tänaseks selle rändeleppe saagaga nüüd üldse välja oleme jõudnud?
No minule tundub, et kõik, mis selle rändeleppega seonduvalt on toimunud, räägib meile rohkem meie poliitilisest süsteemist kui sellest rändeleppest endast. Et järjekordselt oleme näinud protsessi, kus püütakse mingisugust väljaspool Eestit paika pandud ideoloogilist ja poliitilist programmi ka Eestis läbi suruda ilma, et selleks algatatakse korraliku ühiskondliku arutelu, ilma, et selleks algatatakse arutelu isegi parlamendis ja ilma, et selle arutelu kaudu püütakse selgusele jõuda nendes parimates huvides meie riigi ja rahva seisukohast, mille selginedes peaks siis langetama otsuse selle kohta, kas selle leppega üleüldse ühineda või mitte või millistel tingimustel sellega ühineda. Vastupidi, me oleme näinud mida? Me oleme näinud seda, kuidas välisminister ja president enne kõike, plus nende siladega seisvad diplomaatilised ja muud bürokraatlikud ringkonnad, on tegutsenud selle nimel, et minna 10.–11. Detsembril sinna Marrakeshi, Marokosse, et väljendada Eesti Vabariigi nimel toetust sellele kompaktile. Ja nüüd, kus siis on asi pandud suure kella külge, muuses Objektiiv oli esimene väljaanne, kes sellest tõsisema artikli kirjutas, erinevalt Postimehe väites, mis arvas, et nemad seda tegid, on jõutud olukorda, kus järsku see masinavärk on kinni kiilunud. Eks ei olegi võimalik minna lihtsalt sinna Marrakesh ja asja vaikselt ära teha, vaid mingisugused ringkonnad siis on tinginud olukorra, kus tuleb hakata asja arutama, selgitama, vaatama seda teksti, vastama küsimustele, eks, vaatama näkku probleemidele ja nii edasi. Ja see on ajanud need ringkonnad siis jubedalt endast välja ja sellepärast ongi hakatud rääkima siin sellest, et jälle mingisugused populistid ja trollivabrikud ja ma ei tea, mis kõik käima tõmmatud need inimeste näol, kes küsivad siis kriitilisi küsimusi. Ja süüdistatakse siis inimesi ühiskonna lõhestamises ja hüsteeria külvamises, milles iganes. Muster on väga sarnane sellele, mida oleme paremegi näinud muu hulgas kooseluseaduse läbisurumise päevilt.
Ja see on väga oluline tähelepanek, et igasugust ühiskondliku diskussiooni iseenesest salajas peetud ja vaiba alla pühitud lepingute ja raamistike läbisurumise juures peetakse ja sildistatakse automaalselt mingisuguseks trollivabriku ja Vene infooperatsiooni ja tont teab veel mille tulemiks. Et seda mustrit me oleme tõepoolest näinud ju Eestis kaua juba. Põhimõtteliselt selle idee või mõttekäigu edendajad Eestis ja Eesti avalikus diskussioonis ei tee mitte midagi muud, seda olen ka korduvalt öelnud, kui suretavad Eesti diskussiooni poliitilise kultuuri lõplikult välja. Kui me nüüd vaatame tegelikult, kuidas need inimesed käituvad, siis siin ei ole mitte midagi muud kui põhimõtteliselt kodanike enda poliitilise vastutuse maha surumine. Ei mitte midagi muud. Ja seda on üritatud loomulikult ju teha nii kooseluseaduses, Rail Balticus ja nüüd siis rändeleppes, paljudes teistes läbisurutud projektides, kus igasugune mõistlik argument kohati tõsi ka tunnetel põhinev argument, kohati tõsi ka natukene mitte kõige paremini arusaav argument või vastuhääl rahva seast, tembeldatakse automaatselt mingisuguseks süstemaatiliseks Eesti demokraatia ja riigistruktuuri õõnestamiseks. Ja see ei ole ju väärt tavalisele, normaalsele, demokraatlikule protsessile. Tegelikult peaks need asjad panema rahulikult lauda, hääletama, rääkima, arutama, mõtisklema nende teemade ümber, lugema selle lepingu läbi. Et noh, alles hiljuti oli meil selline olukord, kus meil oli rändeleppe ja mitte keegi polnud seda isegi lugenud. Kõik teadsid, et mingisugune rändeleppe on ja siis äkitselt läheb president seda alla kirjutama. Siis hakati lugema ingliskeelseid versioone loomulikult, mis on ÜRO üks peamiseid dokumendi keeli. Loeti see läbi, mõned võibolla ei saanud isegi aru sellest ja siis nüüd tõepoolest, kui on olukord selline, et rändeleppe arutelu on jõudnud põhimõtteliselt valitsus kriisi nii, siis hakatakse tegema selliseid suuri žeste, nagu näiteks ERR-is üks kuulus näitleja luges nüüd siis rändeleppe ette. Aga kullakas, et kus te enne olite, võiks küsida selle peale. Kus oli presidendi kantselei, kus oli valitsus, kus oli välisministeerium enne, kui sellist lepet hakati alla kirjutama? Kus oli nii-öelda see suur kommunikatsioon? Miks me jälle oleme jõudnud sinna, et järgmine meedia tegelane võib tulla ja targalt seletada kuskil ERR-i eetris, et teate, selle leppega on nüüd toimunud Eesti ühiskonnas see kurikuulus kommunikatsiooni probleem, et valitsus ja president ja välisministeerium ei ole piisavalt sujuvalt üritanud kommunikeerida asju. Samas me teame väga hästi, et probleem on leppes endas, probleem on selles, kuidas seda läbi surutakse ja probleem on salastamises ja kõik võimalikes mahinatsioonides. Nii. Ja see ajab loomulikult inimesed närvi ja ma tulen selle pika monoloogi lõpppunkti, et isegi kui me näeme mingisuguseid emotsioonides tulenevad vastu karjatusi sellele leppele. Isegi näeme ebaadekvaatseid ja mitte faktidele vastavaid vastuväiteid. Siis see on ju tegelikult täiesti normaalne olukorras, kus inimesed ei ole kõik esiteks kõrgharidusega, kus inimesed ei valda ingliskeelt, kus levib sotsiaalmeedias igasuguseid jutte, aga see kuulub ka tegelikult ühiskondliku arutelu juurde. Ja nüüd automaatselt ütelda, et see on Kremli trolli vabriku või mingisuguse infooperatsiooni tulem, on lihtsalt küüniline Eesti ühiskonna lõhestamine. Ja sellega on tegelenud süstemaatiliselt väga paljud Eesti nomenklatuuri liikmed. Et põhimõtteliselt siin kannavad need ühiskonna liikmed, poliitilised institutsioonid, alates presidendist lõpetades välisministeeriumi ja välisministriga väga-väga suurt vastutust Eesti ühiskonna enda ees, kas nad on ühiskondliku diskussiooni ja debatti reaalselt elavdanud või on teinud mingisuguse hädaoperatsiooni ja sildistades kõiki teisi infooperatsioonis osalemises.
Ja nii ta tõesti on ja kogu see asi viitab jällegi tagasi sellele tõdemusele, mida me oleme oma portaalis ju korduvalt välja öelnud ja järjepidevalt, et tegelikult Eestit on väga raske pidada demokraatlikuks riigiks, kui me vaatame sellist käitumismustrit. Ja selle mustri puhul paistab meile antud juhul silma, see mille ma juba asutasin, aga ma kordan seda uuesti, et tegelikult ei taheta neid poliitilisi protsesse talitada kooskõlas demokraatia põhimõtetega. Ei ole nii, et tuldaks parlamenti, hakatakse asja avalikult arutama, püstitades reaalse küsimuse, et kas meil on mõtet sellega liituda või mitte. Pane tähele, see on ka hästi oluline, et väga sageli või noh, peaaegu alati olulisemate küsimuste puhul arutelu all käib üks väga teine protsess, käib selline protsess, mille kaudu lihtsalt üritatakse legitimeerida ette langetatud otsuste läbisurumist ja tingida olukord, kus nii parteide poolt kui ka avalikkuse poolt laiemalt tuleks nendele otsuste läbisurumisele vähem protesti, vähem negatiivset reaktsiooni. Ja ei ole seda, et see arutelu lähtuks tõesti siirast püüdusid, et hakkame nüüd reaalselt vaatama, kas meil on mõtet selle asjaga liituda, vähemalt sellisel kujuleks. Võibolla on see mingisuguse tõsise probleemi, mille tõttu me peaksime ka otsustama, et me ei liitu. Ja vaata, see ei tule üldse kõne allagi, ei tule kõne alla. Et see on täiesti kindel, et liituda meil tuleb, eks kogu see bürokraatlik diplomaatiline korpus, vasakpoolsed poliitikud, globalistide, häälekandjad, presidendis kuni välisministrini ja peaministrini, et see on selge, et liituda tuleb nii. Aga arutame asja. Aga ma küsiksin vastu, mida me siin arutame, kui teil on ette need otsused langetatud? See on ju inimeste lollitamine, see on ju inimeste petmine, see on inimestega manipuleerimine. Mille see arutamine siis tähendab tegelikult? Ja vaat see on selline asi, mis viitabki taga sellele, et me ei saa rääkida mingist demokraatlikust riigist. Kui meil oleks tegelikult demokraatlik riik, siis miks oleks nii suur probleem näiteks see, et panna see küsimus rahva hääletusele? Küsimus ei ole mingisuguses ülispetsiifilises eriteadmisi nõudvas asjas. Küsimus on poliitilises deklaratsioonis, millega väljendatakse poolehoidu teatavatele ideaalidele seonduvalt migratsiooni küsimusega. Miks see või siis olla rahvas see, kes ütleb, kas me tahame olla seotud sellise dokumendiga või mitte? Ja ma tean, et kogu aeg räägitakse, et selle õiguslikult siduv, see on oma ette küsimus, mida peaks võime pärast pole arutada. Aga fakt on see, et poliitiliselt on see siduv nii või teisiteks, et me väljendame teatud põhimõtetele poolehoidu, järelikult kõik eeldavad, et me nõustume nendega ja käitume kooskõlaliselt nendega. Et sellise siduvusest ei saa mitte kuidagi üle ega ümber. Ja ei, see ei tule kõne allagi. Rahvale mingisugust otsust anda ei peeta võimalikuks, ei peeta selles küsimuses võimalikuks, ei peeta kooseluseaduse küsimuses võimalikuks, ei peeta abielu põhiseadusesse panemise küsimuses võimalikuks, ei peeta Rail Balticu küsimuses võimalikuks, ei peeta ESM-iga liitumise küsimuses võimalikuks, ei peeta üldse üheski küsimuses võimalikuks, kui vastus ei ole juba ette teada, nagu oli siis põhiseaduse vastuvõtmise ja Euroopa Liiduga liitumise puhul, mille puhul siis referendumid korraldati, aga veel kord juba teadmises, et positiivne vastus on garanteeritud. Nii et see on see probleem ja sa osutasid siin sellele, et juba kergekäeliselt hakatakse kriitikuid tembeldama mingisugusteks Kremli trollideks või Putini kasulikeks idiootideks või agentideks, nagu näiteks Krister Paris tegi Eesti Päevalehes järjekordselt, tuues kiiresti välja selle Vene kaardi, eks, et kes ei ole rändeleppega liitumise poolt, see on tegelikult kas Putini kasulik idioot või otseselt siis selline Kremli käepikendus juba kasutades seda kapo peadirektori Arnold Sinisalu poolt käibele lastud retoorikat. Täiesti häbiväärselt ja alusetult seda enam, et tegelikult me oleme täna olukorras, kus Ameerika Ühendriigid on teatanud, nad ei liitu selle leppega, Iisrael on teatanud, nad ei liitu sellega, Austria on teatanud, nad ei liitu, Austraalia on teatanud, et nad ei liitu, küll aga kavatseb sellega liituda Venemaa, eks? Et nüüd tekib küsimus, et vabandust, et mis juttud üldse räägite siin, et pigem võiks öelda, et Venemaale kasuliku liini ajavad need, kes ütlevad, et Eesti peaks tingimata sellega liituma. Nii et on täiesti mõistuse vastane, irratsionaalne, aga ikka üks ja sama muster, mis kogu aeg välja mängitakse igasuguse opositsiooni maha surumiseks, ette langetatud otsuste läbi surumisele.
Ja mul on ka tundunud, et kui ma lugesin Krister Parise artiklit, siis ühelt poolt tahaks nagu naerda, aga teiselt poolt ei taha ka, sellepärast, et meie poliitiline diskursus ja üleüldse poliitikast rääkimine peavoolu meedia veergudel on jõudnud sinnamaani välja, kus põhimõtteliselt edastatakse narratiivi punkte, ametliku narratiivi punkte sellisel viisil, et me oleme jõudnud täieliku absurdini. Absoluutsesse absurdi oleme välja jõudnud praegu. Ja siis küsitakse, et huvitav küll, miks inimesed, kellel vähegi on järele jäänud iseseisvat mõtlemisvõimet, ei usalda enam peavoolu meediat. No kullakas, et sellepärast ei usalda, et te sellist hullumeelselt totrat narratiivi seal edendate, nagu oleks ükskõik millise ette nähtud otsuse vastane tegevus või vastane argumentatsioon automaatselt Vene käpiknukuks olemine. Ja see on ju täiesti hullumeelne positsioon, et sa juba viitasid sellele, et tõesti Iisrael, USA, Poola ei kavatse liituda selle leppega, Austraalia ja Austria samuti. Nii, no, siin me võime küsida tõepoolest, et millele põhineb sellise kaardi väljaütlemine. Ja seda teemat pole võimalik üle rõhutada, sellepärast, et Eesti ühiskonnas me olemegi jõudnud sinna, kus vastaspool või siis ametlik narratiiv mängib oma mõtted ja jutupunktid välja sellisel viisil, et igale mõtlemisvõimelisele inimesele on see täiesti vastuvõetamatu loba. Me oleme jõudnud põhimõtteliselt sinna välja, nagu räägiks meile kommunistlik partei või nagu räägiks meile mingisugune Eesti kommunistliku partei peasekretär mingisugused jutupunkte. Need tundusid ka vist omal ajal mõistlikumatena kui see, mida praegu räägib meile näiteks Krister Paris Päevalehes või mingisugused poliitika kommentaatorid, kes edastavad ametliku valitsuse nii-öelda narratiivi.
Jah, kuulates kõiki neid jutupunkte, mida just ühes suust ette kanti siin kõrghetkel eelmisel nädalal, kui oli tõesti küsimus all see, kas siis valitsus toetab seda või ei toeta, sellele eelneval päeval, sellel samal päeval, kui valitsus ei jõudnud otsusel neljapäeval ja ka järgmisel päeval, siis paistis kätte üks väga selge muster, mille kohta ma ka kirjutasin Facebookis sedasi, et mis meile siit vastu vaatab, on Eesti poliitilises paradigmas pikka aega ilmselt kõige defineerivamaks tunnuseks olnud asjaolu. Nimelt see, et nii Sven Mikseri, Kersti Kaljulaiu, Jevgeni Ossinovski, Marina Kaljuranna kui paljude teiste sisuliselt ühehäälsetest süüdistustest vaatab vastu see tõdemus, et Eesti olevat justkui öelnud lahti oma pikaajalisest välispoliitilisest kursist. Igaks võib tagasi meile vaadata, nii tavaliselt enam-vähem täpselt sama mõte on väljendatud enam-vähem samas sõnastuses. Nii-öelda iseseisvuse taastamisest saati ongi Eesti pikaajaliseks välispoliitiliseks kursiks olnud tegelikult teha kuulekalt kõike nii, nagu väljaspoolt ette dikteeritakse, ilma küsimus esitamata, ilma probleeme tekitamata, ilma üle üldse mingisuguseidki märke üles näitamata, et Eesti võiks olla nende hulgas, kes ei jookse kohe esimeste reas innukalt kaasa selle asjaga. Ja see ongi see Eesti välispoliitiline kurss. See on minu mõelest väga oluline asja tähele panna. Millest nad räägivad, mis see välispoliitiline kurss siis on? Sest kui me vaatame seda rändeleppet, siis me sisuliselt ei leia sealt mitte midagi sellist, millega mitte nõustumine tähendaks Eesti senisest välispoliitilisest kursist lahtiütlemist. Seal ei ole mitte midagi sellist, et Eesti ei taha olla ÜRO liige, seal ei ole sellist, et Eesti taha olla NATO liige, Eesti taha Euroopa Liidu liige olla, et Eesti tunnustaks üldisi inimõigusi. Seal ei ole mitte midagi sellist. Nüüd jääbki küsimus, et millest see lahti ütlemine siis seisneb ja võimatu on jõuda muule järeldusele kui see, et see ongi selline orjameelsuse kvintessents, see välispoliitiline kurss. See ongi põhimõtteliselt orjameelsuse inkarnatsioon, käitumismuster, mis on tuletatud orjameelsuse printsiibist teha kõike võimalikult innukalt, võimalikult kuulekalt, võimalikult kiiresti, võimalikult täpselt, nii nagu meil ette öeldakse. Ja nüüd, kui siis justiitsminister Reinsalu tuleb valitsusse ja ütleb, et kuulge, et meie tegelikult ei toeta seda, siis tõusebki paanika. Eesti senine välispoliitiline kurss on seatud kahtluse alla. Keegi ütleb, et me ei teegi täpselt nii, nagu meist oodatakse, esimeste seas kohe ei jookseks ja tulevadki need süüdistused. Ja nüüd kodanikud peaks aru saama, et millest see meile tegelikult räägib. See ei räägi meile enam rändeleppest, ma tulen sinna tagasi, millest ma alustasin. See räägib meile midagi Eesti poliitilises süsteemis, see räägib meile midagi nendest inimestest, kes on meie riigi võimu juures juba pikemat aega olnud ja on seal praegu ka. Ja kes sisuliselt teenivad globalistlike võimuringkondade huve Eestis, mitte Eesti huve nende globalistlike võimuringkondade ees. Nii et see on väga ülimalt tõsine järeldus, mis meile sellest asjast järjekordselt vastu vaatab.
Jah, ma tooksin siin võibolla ühe analoogia näiteks perekonnaga, kus on isa ja ema ja päris mitu last. Ja kui isa tuleb ühel päeval perekonna õhtusöögi lauda ja ütleb, et meile tuli selline ettepanek kinnisvaramaaklerilt müüa oma kodu maha. Nii. Ja no ja kõik arutavad ja mõtlevad ja mida me siis asemele ostame ja kuidas niimoodi, aga kohe on näha juba pikemat aega, et isa tahab põhimõtteliselt selle asja nüüd kiiremas korras maha müüa ja nüüd ei ole nagu enam küsimus selles, millised argumendid on adekvaatsed ja kas see kodu on reaalne ja kas see kodu on hea koht elamiseks ja kas see uus kodu, mida me siis peaksime ostma, on kuidagi elamiskõlbulik või kas me üle üldse saame nagu piisavalt raha selle eest, et midagi uut osta. Nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii ema kui kõik lapsed saavad juba aru põhimõtteliselt sellest, et isal on maakleriga juba diil. Juba on tehtud mingisugune otsus ära. Ja nüüd põhimõtteliselt on lihtsalt vaja see perekonna nõukogus läbi suruda. See on meie poliitika üks nagu analoog tänapäevasel päeval. Ja siis, kui väike Juku ütleb, et kuule aga issi, et miks me siis nüüd reaalselt ikkagi peame selle asja maha müüma siin. Meil on ju täitsa ilus maja siin ja praegu on kinnisvaraturg ka suhteliselt vilets, siis hakkab enam vähem isa noomima Jukut, et tead Juku, sa nüüd ole nüüd värgu vait ja need sinu need sellised argumentid ja küsimused solvavad minu isa autoriteeti. Umbes midagi sellist. Olukord on jõudnud sinna, kus igasugune süsteemi vastu töötamine, ette nähtud otsuste kritiseerimine ja demokraatlikule appellatsioonile viitamine. Teeme siis rahvahääletuse, palun teeme rahvahääletuse. Viime need siis tõepoolest üha suurema rahva kaasamisega demokraatlikesse institutsioonidesse. Las rahvas otsustab siis need. Isegi sellised argumendid võetakse vastu kui rünnakut eel otsustatud agendale ja loomulikult siis hakatakse sildistama. Et ma tulen ikka jälle selle sama temaatika juurde tagasi, et see on saanud niivõrd selgeks moodusoperandiks Eesti poliitilisele klikile, et kohati hakkab tunduma seda, et kas meie poliitiline süsteem üleüldse enam on legitiimne. Selles mõttes, et kas ta üleüldse täidab Eesti põhiseaduses ja põhiseaduse preambulis meie poliitilisele süsteemile ja juhtkonnale ette pandud nõudmisi. Kaitsta Eesti riiki, kaitsta Eesti rahvast, tagada, et Eesti rahvas võiks säilida läbi aegade. Et kohati hakkab tekkima tunne, et see on tõsine küsimus. Aga mis meie poliitilise eliidi tegemiste silma paistab, ongi ju see, et demokraatlike institutsioonide poolt pöördutakse siis, kui häda on käes, kui agenda enam läbi ei lähe. Ja nii me saamegi ju näiteks teada seda, kuidas 9. novembril näiteks välisminister Sven Mikser ütles veel, et rändeleppe toomine Riigikogu suurde saali hääletamiseks mõjuks väga äraspidiselt millegi pärast. Et selliste lepete üle ei peaks üleüldse Riigikogu otsustama. Toona ei olnud veel kindel isegi, kas valitsus hakkab selle leppe üle otsustama ja rääkima. Põhimõtteliselt oleks olnud võimalik ka selline olukord, et isegi valitsus ei anna oma plaatsetid sellele leppele. Ja president läheb lihtsalt sellise üleüldise vaikimise ja konsensuse saatel Marrakeshi ja kirjutab sellele rändepaktile alla. Aga no siis läks valitsusse. Nii, siis tekitas see seal valitsuskriisi, kuna Reinsalu ei toetanud seda lepet ja jäi lõpuni kindlaks endale. Siis hakkasid tulema ultimaatumid Ossinovskit ja Ossinovski ütles, et kui Reinsalu kohe praegu ei lahku, siis lahkuvad valitsuses sootsid. Siis läks paar päeva mööda ja kui Reinsalu ei lahkunud, hakkas Ossinovski ajama hoopis teist juttu, öeldes, et tegelikult oleks vaja see rändepakt panna ikkagi Riigikokku. Ehk siis põhimõtteliselt demokraatlikud institutsioonid on varuvariandid, kui läbi ei lähe ette kavatsetud plaan, mida teha, kuidas seda asja läbi suruda. Ja noh, nüüd ongi tegelikult vaja ja oleks vaja teha siit veel üks samm edasi, et kui seda arutab Riigikogu, siis peaks olema võimeline arutama seda rahvas ja kogu see rände lepe, mis teatavasti ei ole lepe, vaid lihtsalt mingisugune poliitiline dokument, tuleks panna rahvahääletusele ja seda võib täiesti rahulikult rahvahääletusele panna.
Jah, ja lihtsalt repliigi korras olgu märgitud seda, et mõned on öelnud, et ei, et rahvusvahelisi lepingud ei tohi panna rahvahääletusele põhiseaduse paragrafi 106 kohaselt, mis ütleb, et rahvahääletusele ei saa panna eelarve maksude, riigirahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise, denonseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise, lõpetamise ning riigikaitse küsimusi. Aga fakt on see, et kogu aeg on need samad ringkonnad, kes tahavad seda ÜRO rändelepet läbi suruda, tahavad, et Eesti väljendaks selle toetust öelnud, et tegemist ei ole rahvusvahelise lepinguga. Ja tegemist ei ole ei välislepingu ratifitseerimisega, denonseerimisega, vaid tegemist on lihtsalt poliitilise deklaratsiooniga. Nii et see piirang siin kindlasti ei tohiks kehtida, nii et ühtegi põhiseadusest tulenevad takistust selleks, et panna see rändelepe rahvahääletusel tegelikult ei ole. Küsimus on lihtsalt selles, kas poliitilistes ringkondades leidub piisavalt soovi käituda demokraatlike mustrite kohaselt või tegelikult mitte, või ainult räägitakse demokraatist ja püütakse tegelikult teha asju ära just nimelt ebademokraatlikult. Aga teise repliigi korras ma osutan ka sellele, millele sa viitasid, et alguses taheti teha ära otsust lihtsalt presidendi poolt, minna Marrakeshi, väljendada Eesti Vabariigi nimel toetust ja ongi kõik. Teine plaan oli siis see, et teha ära see valitsuses. Seal ei õnnestunud ka siis üksmeelt saavutada, nüüd on plaan minna siis Riigikogusse. Aga tegelikult ma ei ole selle kontekstis päris kindel ka selles, kas see väide, et Reinsalu ja Isama jäid endale lõpuni kindlaks, vastab tõele. Ma ei tea seda. Sellepärast, et praegu paistab küll, et see skeem, mis valitsus on välja mõeldud, peaks olema rahuldav justkui kõigile. Et ühel pool sotsid saavad lahti sellest ultimatiivsest nõudmisest, et valitsus peab väljendama toetust Marrakeshi reppele, vastas ju nimad lahkuvad valitsusest, noh, Ossinovski ilmselgelt pluffis sellega üle, mängis ennast nurka, nüüd on vaja kuidagi nurgast välja saada, eks. Fakt on see, et nende jaoks on oluline, et Eesti Vabariik toetaks seda lepet. Ja Isamaa teiselt poolt saab ka sellest raskest olukorrast välja tulla, tõstas käed üles, öeldes, et näete, meie ei toetanud seda, aga samal ajal mõistas väga hästi, et kui asja üle hakkab otsustama Riigikogu, siis see toetus sealt välja võlutakse, sellepärast, et Reformierakond tuleb oma ältega taha ja ilmselt ka Vabaerakond. Nii et lõppude lõpuks on kõik rahul, tulemus on ikkagi see, et otsustatakse toetada seda Marrakeshi lepet. Nii et ma ei tea, kuidas sellesse täpselt suhtuda, aga fakt on see, et see väga hea välja ei näe. Seda enam, et tegelikult on väga küsitav, kas õiguslikult Riigikogu on see, kes peaks sellised otsuseid langetama. Et kui valitsuse tegelikult üksmeelt selles küsimus ei ole ja valitsus peab hoolitsema välispoliitika teostamise eest, siis on väga küsitav, kas presidendil on mingisugust mandaati minna sinna Marrakeshi Eesti Vabariigi nimel seda toetust väljendama või mitte.
Ja see on tõepoolest oluline tähelepanek, et see oleks suurepärane viik, et Reinsalu on ühelt poolt tehtud sangariks valitsuses ja siis kogu lepe viidud Riigikokku, nii et hääled on välja võlutud, Isamaa on puhtaks pestud ja leppele oleks siis Riigikogu algiri või Riigikogu poolt toetus olemas. Ja sestap on väga, väga oluline, et nüüd me Riigikoguga ei jääks peatuma, sest ühiskondliku debatt on jõudnud sinnamaani välja, et rahvas on sellega niivõrd ülesköetud, et ainus aus lahendus oleks anda see leppe rahva hääletusele sellise viisil, et rahvas saaks anda oma enda hinnangu küsimusele, mis on ju riigi valitsemise ja rahva enda säilimise osas keskse tähtsusega. Tegelikult kui me räägime immigratsioonist või migratsioonist, siis selle reguleerimise puhul ju me räägime riigi ühest peamisest funktsioonist üldse. Me räägime ju põhimõistest üle üldse, mis kuulub riikluse juurde, ehk siis teiste sõnadega sellest, kes on riigikodanik ja kes ei ole. Millised õigused on riigikodanikud ja millised ei ole. Riigikodanikuks olemine on privileeg, mitte lihtsalt niisama asi, et siia tullakse, võetakse kiiruga mingisugune e-kodakondsus ja siis võetakse veel sotsiaalmaksud välja ja teakse mida tahes. Ei, riigikodakondsus ja eelkõige rahvusriigi kodakondsus, nii nagu Eesti põhiseaduse preambul selle sedastab, on Eesti rahva säilitamine läbi aegade. See on ju peamine idee ja sellepärast immigratsiooni küsimused sellise rahva killukese jaoks, nagu seda on Eesti rahvas, mis nüüd praegu siis on juba jõudnud sinnamaani välja, et me oleme põhimõtteliselt alla miljoni rahvas Eestis vähemalt. Selle jaoks on immigratsiooni küsimused elu ja surma küsimused. Me ei saa mitte midagi muud öelda, selles mõttes, et kui siia tuleb 900 000 inimest maailma mastaabis, see, mis meie praegu Eesti rahva arvuks siin Eestis arvatakse olevat, on naeruväärne maailma mastaabis. Et kui me tahame Eesti rahva seda killukese identiteeti, rahvusliku identiteet siin säilitada, no siis immigratsiooni küsimused on kesksel tasandil ja kui üldse keegi selle peale võiks otsustada, siis on just nimelt rahvas, kes nüüd ütleb, et jah, kas me avame oma piirid ja või vähemalt anname oma algirja sellisele nii-öelda raamleppele või siis nagu poliitilisele dokumentile, mis põhimõtteliselt hõlbustab tulevikus kõikide piiride avamist, vähemalt suunab teed sinna poole, et migratsioon saaks inimõiguseks, et miljonid ja miljonid võivad hakata liikvele tulema maadest, kus nad ei taha elada. Et need on ju väga olulised küsimused. No kõige kesksemad küsimused, et vahetevahel läheb see tasand kuidagi hämaraks. Ja kui me nüüd ütleme, et Eesti võtab mingisugused kohustusi migratsioonivallas või vähemalt annab oma algirja lepetele või kompaktidele, mis võivad tulevikus hakata hõlbustama massiimmigratsiooni, siis väikeste rahvakildude jaoks on see eksistentsiaalne küsimus. Ja sestab tuleks see küsimus rahva hääletusele panna.
Ja täna neljapäeval, me salvestame seda saadet siin neljapäeval, eks ole Eesti konservatiivne rahvaerakond andis sisse eelnõu, millega tehakse just nimelt see sama ettepanek panna, see sama ÜRO rändeleppes osalemine rahva hääletusele. Ja selle Riigikogu otsuse eelnõu eeskõnele Henn Põlluaas kirjutab siis nõnda, et ÜRO rändepakt annab Eestile tulevikus moraalseid ja poliitilisi suuniseid migratsiooni käsitlemiseks, riivates sellega meie riigi suveräänsust. Ühinemine või mitte ühinemine mõjutab mitte ainult seda, vaid ka meie järglast elu. Sedavõrd põhimõtteliste küsimuste puhul ei tohi ühiskonda poliitiliste otsuste tegemisest kõrvale tõrjuda, selgitas Põlluaas. Ja tõepoolest, praegu see hetkel me loomulikult ei tea, kuidas Riigikogu otsustab selle otsuse eelnõuga ümber käia, aga loomulikult on väga tõenäoline, et see visatakse lihtsalt prügikasti, nagu tavaliselt tehakse ettepanekutega, mis kutsuvad üles lähtuma otsustes rahva enamuse seisukohtadest. Ja ilmselt läheb see kord täpselt samamoodi, et see visatakse lihtsalt prügikasti ja minnakse edasi oma plaanidega selleks, et need ettelangetatud otsused kitsastes ringkondades läbi suruda.
Objektiiv.
Aga me oleme siin pikemalt ja laiemalt rääkinud nüüd rändeleppega kaasnevast poliitilisest ja ideoloogilisest sirkusest Eesti avalikus diskussiooni ja meediaruumis ja loomulikult sellest võiks rääkida veel ja veel, aga räägime võibolla nüüd natukene sellest leppest endast ka, et mida see leppe kompakt nüüd siis sisaldab, et sina oled rahvusvahelise õiguse spetsialist, et võibolla räägid ka nagu raadiokuulajale, et mida see leppe siis nagu reaalselt tähendab, et ilmselt väga paljud ei ole ju seda lugenud ja väga paljudele on sellest leppest jäänud selline suhteliselt, kuidas öelda, ähmane, kui leebelt öeldes aru saab.
No esimene asi, mida võib öelda, on see, et tasuks lugeda seda lepingut. Et kõik, kes tahavad selles küsimuses kaasa rääkida, peaks lähtuma eeldusest, et ennem ei tohigi kaasa rääkida, kui sa oled reaalselt lugenud dokumenti, millest jutt käib. Et ei pea tingimata isegi sõnasõnad seda läbi lugema, aga no vaatama siis läbi, et millest seal põhimõtteliselt räägitakse, vaatad üle selle sissejuhatuse preambula, vaatad üle need eesmärgid, mida siis seatakse osalevat riikid ette, mida nad peaksid justkui toetama, vaatad üle need meetmed, mida pannakse ette, et nende eesmärkide poole liikuda ja vaatad üle need lõppjärelsed või rakendusmehanismid, et mille kaudu siis üritatakse hakata seda lepet ellu viima. Et see ei ole nüüd nii raske, et ausalt öeldes võtad pool tundi või tund aega saad juba päris korralikku ülevaate sellest asjast. Aga üks peamistest küsimustest rahvusvahelise õiguse vaatevinklist lähenedes, millel on üritatud see arutelu kanaliseerida, on küsimus sellest, kas see kujutab ennast rahvusvahelist lepingut või kas see dokument on mingil muul moel rahvusvahelise õigusliike kohustusi loov. Ja mida eksperdid on üsna üksajalselt öelnud, on see, et rahvusvaheline leping see ei ole. Ja teiselt poolt on siis öeldud ka seda, et koheselt ta mingisugused rahvusvahelise õiguslike kohustusi ka tavaõiguse näol ei loo. No, tulles selle esimese väite juurde, mina leian, et see on vähemalt problemaatiline, et tegemist ei ole rahvusvahelise lepinguga. Sellepärast, et on olemas rahvusvahelise õiguse teoorias ka väga selge koolkond, mis ütleb seda, et kui on kokku lepitud mingisugustes kohustustes riikide vahel ja see kokkulepe ei ole allutatud ühegi riigi siseõigusele, siis on tegemist rahvusvahelise lepinguga täiesti sõltumatult sellest, kas seda nimetatakse lepinguks või millekski muuks või kas selles dokumentis endas öeldakse, et see on õiguslikult siduv või kuidagi muud moodi siduv. Kui on võetud endale kohustused, siis on tegemist ka lepinguga, ütleb see koolkond. Nüüd kui isegi kui me asetame selle koolkonna kõrvale, ütleme, et kui lepingus on tõesti endas selgelt deklareeritud, et tegemist on mitte õiguslikult siduvate kohustustega, siis jääb üle küsimus sellest, et kas see tähendab seda, et nendest kohustustest, millest sellest tekstis on kirjutatud, ei või välja kasvada õiguslikult siduvad kohustused. Ja see on siis see teine punkt, mille on arutatud. No õiguskantsler on näiteks öelnud, et ei, et koheselt ei tekisid mitte mingisugust rahvusvahelist tavaõigust, mis on selles mõttes muidugi sõltuvalt mõtetu väide, et tavaõigus ei teki mitte kunagi koheselt üheski kokkuleppest, vastasel juhul ei oleks see tava, vastasel juhul olekski juba lepinguline norm. Aga kas siis see võib välja kasvada sellest tekstist? Kas siit teatavatest punktidest võib kujuneda välja rahvusvahelise õiguslik tavaõiguslik norm ja on ilmselgelt võib? Et jälle ka õiguskantsler on öelnud ilma täiendavate kokkulepet, et seda ei saa juhtuda, mis on vale, saab küll. Rahvusvahelise õiguse asjatundjad teavad seda, et ei ole vaja täiendavaid kokkulepet. Vastasel juhul olekski küsimus selles, et mis mõtet on tavaõigusest eraldi seisvalt üldse rääkida, kui ta sünnib ikkagi ainult läbi konkreetsete kokkulepete see rahvusvahelise õiguslik norm. Ja võib kasvada välja rahvusvaheline tavaõigus. Nii et kõik, kes on püüdnud väita seda, et ei, et siin ei tekitata mitte mingisugust rahvusvahelist õigus selle kokkuleppega, tegelikult eksitavad avalikus kas teadlikult või teadmatult, sellepärast, et see kindlasti lihtsalt ei vasta tõele. Aga mida ma lisaksin see juurde on see, et minu meelest paljuski see arutelu üldse juhib tähelepanu kõrvale keskseltelt küsimustelt. See ei ole tegelikult niivõrd oluline, sellepärast, et kui Eesti Vabariik võtab endale mingisugused kohustused rahvusvahelise üldsuse ees, siis mitte keegi ei hakka küsima, kas te olete võtnud need kohustused endale õiguslikult siduvas vormis või poliitiliselt siduvas vormis või moraalselt siduvas vormis või ükskõik, mis sugusel viisil siduvas vormis. Fakt on see, et te olete võtnud endale kohustused. ja kui kohustused on võetud, siis tuleb neid heas usus täitma hakata. Siis tuleb lähtuda sellest, et sinul on kohustused. Oleme me kunagi kuulnud, et ükski Eesti Vabariigi esindaja, ükski poliitik läheks kuskile ÜRO-sse või Euroopa Nõukogusse või Euroopa Liitu või kuskile mujale rahvusvahelisse foorumisse ja ütleks, et kuulge, et me ei kavatse neid asju täita, sellepärast et need ei ole meile õiguslikult siduvadeks. Kas keegi kujutab üleüldse ette, et ükski poliitik võiks sellist asja teha kuskil? Me ei ole seda mitte kunagi, mitte kusagil näinud. Järelikult jutt sellest, et see ei ole õiguslikult siduv, on üsnagi kõrvalise tähtsusega. Fakt on see, et kui me oleme sellele oma toetust väljendanud, siis seda hakatakse ka ellu viima. Nii et kui me vaatame nüüd seda avaliku diskussiooni, mis meil on siin käinud, kus on tohutult palju keskendatud vaidlusele sellele, kas ta isegi on õiguslikult siduv või ta ei ole õiguslikult siduv, siis ma ütlen, et kuulge, et lõpetaks nüüd selle jutu ära ja vaataks reaalselt seda teksti ja vaataks neid kohustusi, mis sellega Eesti Vabariigile võetakse ja hakkaks arutama selle üle, kas sellise kohustusi on meil mõttekas võtta või mitte.
Mis need peamised kohustused on, kui sa saaksid teha sellise kokkuvõtva repliigi?
No tegemist on pika lohisuva dokumendiga, selle tõttu on üsna raske niimoodi konkreetselt öelda, mis need kohustused täpsemalt on, mis siis riigid selle leppega liitudes endale võtaksid. Aga võib viidata näiteks Austria valitsuse seisukohale, mis on destilleerinud välja seal 17 punkti, mille tõttu nemad peavad selle leppega liitumist vastu võetamatuks. Ja ütlevad nad siis sedasi. Eriti lükkab Austria tagasi, aga järgnevad ÜRO migratsioonileppe punktid, kuivõrd need jäävad välja poole Austria kehtivat õigusliku korda. Esiteks, seadusliku ja ebaseadusliku migrandi staatuse vahetamise lihtsustamine. Teiseks, perekondade taas ühinemise lihtsustamine. Kolmandaks, parem kaasamine tööturul. Neljandaks, nõuete ülekandmise võimaldamine sotsiaalkindlustusele. Viiendaks, esmaste tervishoiuteenuste võimaldamine. Kuuendaks, kooliresurssside võimaldamine. Seitsmendaks, ligipääsu tagamine kõrgharidusele. Kaheksandaks, formaalselt mitte omandatud kvalifikatsioonide tunnustamine. Üheksandaks, ettevõtete asutamise lihtsustamine. Kümnendaks, juurdepääs tervishoiusüsteemile. 11. ümberasustamisvõimaluste tagamine kliimapõgenikele. 12. integratsiooni parimate tavade, see tähendab inglise keeles best practices, ülevõtmine. 13. niinimetatud vihakuritegudega võitlemine. 14. õiguslike meetmete selgitamine niinimetatud vihakuritegude ohvritele niinimetatud vihakuritegudega võitlemiseks. 15. kurjategijate profileerimise takistamine rassi, etnilise päritolu või religiooni alusel, 16. sallimatuse ilmingute paljastamisele õhutamine ja 17. interneerimise ehk kinnipidamise takistamine ja massiliste väljasaatmiste keelamine. Nii, siin on nüüd loetelu 17. konkreetsest punktist, mis kätkevad siis endas kohustusi, mida Austria valitsus ei pea võimalikuks omalt poolt toetada, sellepärast, et see sekkub liigselt nende suveräänsusesse, see sekkub liigselt nende võimalusse otsustada ise selle üle, kuidas nende punktide ka seonduvalt oma õiguskorda kujundada. Ja no meie ise objektiivis oleme ju algusest peale protesteerinud konkreetselt ühe punkti vastugi selles leppes, mis peaks välistama Eesti Vabariigi poolt toetuse väljendamise sellele leppele. See on siis see eesmärk 17, kus seal räägitakse siis sellest, et peaks hakkama riigid võitlema selle vastu, et meedia väljendab migratsiooni suhtes mitte poole hoidvaid seisukohti. Kuni sinna ma olen välja, et riik peaks võtma selle kohustuse hakata koolitama ajakirjanike ja ajakirjandus väljaandeid selliselt, et nad räägiks migratsioonist soosivalt. Kujutad see ette? Põhimõtteliselt sekkuma ajakirjandusvabadusse sellisel viisil, et hakkab vormima seda, kuidas siis ajakirjanikud migratsioonist räägime. Põhimõtteliselt tegelema ajakirjanduse meelsuse suunamisega migratsiooniga seonduvates küsimustes. Kujutad see ette, no see ainu üksi peaks juba ütlema, et kuulge lõpetage ära, et me oleme hoopis teissugune riik, me austame meediavabadust, me austame sõnavabadust, me austame veendumuste vabadust ja riigi asi ei ole sellistesse asjad üldse sekkuda.
No tegelikult see protsess, et riik on sekkunud meediavabadusse ja koolitanud ajakirjanike on ju toimunud juba pikema ajaliselt, seda me teame ka ja Eesti ajakirjandusmaastikul on sellel isegi oma korufee nimi, see on Marju Lauristin, kes on põlvkond ka kaupa vorpinud ajakirjanikke Tartu Ülikoolist välja, kelle eesmärgiks tänapäeval ongi just nimelt migratsiooni edendamine, nagu me näeme Eesti Päevalehest ja Postimehest ja igalt poolt mujalt. Aga tõepoolest see 17. eesmärk, ma loen natukene seda punkti siit ette, sellepärast, et kuulajale jääks see lihtsalt üldsõnaliseks. See tõepoolest räägib sellest, et riik peab hakkama sekkuma ajakirjandusvabadusse, nüüd siis juba deklaratiivselt, mitte lihtsalt enam selle kaudu, et see lihtsalt toimub de facto, vaid põhimõtteliselt de jure. Eks siis 17. eesmärk ütleb selles lepingus, igas vormis diskrimineerimise kaotamine ja tõenduspõhise avaliku arutelu edendamine, et kujundada rände tajumist. Pühendume sellele, et kõrvaldada igas vormis diskrimineerimine, mõista hukka igasuguse rassismi, rassilisi diskrimineerimise, vägivalla, ksenofoobia ja seonduva kõikide migrantide vastase sallimatuse ning võidelda nendega kooskõlas rahvusvahelise inimõigusalase õigusega. See on siis üks selliseid eesmärke. Lisaks pühendume sellele, et edendada avatud ja tõenduspõhist avaliku arutelu rände ja migrantide teemal partnerluses kõikide ühiskonna osadega, mis tekitab realistlikuma, humaansema, konstruktiivsema tajumise sel teemal. Samuti pühendume sellele, et kaitsta väljendusvabadust kooskõlas rahvusvahelise õigusega, tunnistades, et avatud ja vaba arutelu aitab põhjalikumalt mõista kõiki rände aspekte. Ja nüüd siis tulevad konkreetsed pühendumised, see on eesti keeles tõlgitud pühendumisena, tegelikult ingliskeeles on selle algvariant commitment. Eks siis esimene pühendumus siis eesti keeles kohe kehtestame, rakendame või hoiame jõus õigusakte, millega karistatakse vihakuritegude ja raskendatud asjaoludel toimepandud vihakuritegude eest. Eks siis teiste sõnadega meil hakkab olema mingisugune liberaalide poolt tõlgendatud viha kuritegude käsitlus. Loomulikult, ju keegi ei ütle ega defineeri jumala eest, mis asi see viha kuritegu või ksenofoobia või rassism siin tähendab. Lihtsalt tuuakse sisse üldmõisted ja loomulikult nagu igasuguses viha kuritegude diskussioonis lääne ühiskonnas ega siis seda ei defineerita ja selle sisu määravad lihtsalt liberaalid oma enda suva järgi. Ükskõik milline vastuseis, nii nagu Eestis ükskõik milline vastuseis ametlikule positsioonile, on Vene kasulikuks idioodiks olemine, siis läänes ükskõik milline vastuseis näiteks riikide katastroofilisele migratsioonipoliitikale on lihtsalt ksenofoobia, rassism, vihakuritegu põhimõtteliselt. Niimoodi saab seda väga lihtsalt kategoriseerida.
No ma pistan siia vahele lihtsalt ühe näitena osutuse sellele, millest me rääkisime mõne saate eest, Austria kaasus. Kus eks olla naiste rahvas nimetas Muhamedi pedofiiliks ja mõisteti selle eest kriminaalkorras süüdi ja Euroopa inimõiguste kohus kinnitas, et see tema süüdi mõistmine oli igati seaduspärane. Ehk me võime siis näha siin konkreetselt seda, et milliseid vilju võib kanda sellise normiga nõustumine konkreetselt. See võib kanda sellised viljud, sa ei saa enam islamit kritiseerida, sellepärast, et see tõmmetakse viha kuritegevuseks.
No nagu näha, Austria kaasuses ei olnud selleks vaja mingisugust ÜRO rändelepet, et seda teha. Seda tegid Austria esimese ja teise astme kohtud rahulikult ning ÜRO rändelepetest ja rahvusvahelistest õigustest täiesti sõltumatult.
Just, aga nüüd liitudes selle rändeleppega võib ka Eesti liituda samas suunas ja jõuda samasuguse praktikani välja.
Selge see, aga üheks viisiks või pühendumuseks tsiteerin veel viimast korda, on see, et riigid seovad siis ennast edendama, tsiteerin, sõltumatut objektiivset ja kvaliteetset meediaväljaannete teavitamist. Sealhulgas internetipõhist teavet tundlikustades ja harides meediaspetsialiste rändega seotud küsimuses ja terminoloogias. See on nüüd see punkt, mis siis põhimõtteliselt paneb riigile kohustuse hakata sekkuma otseselt nii-öelda meediaspetsialistide või siis ajakirjanike töösse.
Jah, aga loes, et see viimane osa ka veel juurde, mis näitab veel seda, et riigid võtavad kohustuse mitte enam netse osta reklaami sellistesse väljaannetesse, mis ei suhtu migratsiooniga seonduvatesse küsimustesse sellisel viisil, nagu nemad tahavad. Et see on ka hea näide, et kui juba ette lugemises läks, siis loeme selle punkti kätte.
Edendame sõltumatult objektiivset ja kvaliteetset meediaväljaannete teavitamist, sealhulgas internetipõhist teavet, tundlikustades ja harides meedia spetsialiste rändega seotud küsimustes ja terminoloogias, investeerides eetilistesse teavitamistandarditesse ja reklaami ning lõpetades riigi rahastuse või olulise toetuse eraldamise meediaväljaannetele, mis korrapäraselt edendavad migrantide vastu suunatud sallimatust, ksenofoobiat, rassismi ja muid diskrimineerimise vorme, austades täielikult meediavabadust on sinna lõppu siis pandud. Et see on nüüd see punkt, mis konkreetselt näeb ette sekkumise meediavabadusse, meediaväljaannete tegevusse, millega riigid kohustavad ennast selleks, et nad hakkavad kujundama põhimõtteliselt meediapilti migratsiooni igakülkselt soosivaks.
Jah, ja no muidugi vastu väitena võib alati öelda, aga mida siis tahate? Te tahate, et meedia tegutseks lähtudes sallimatusest, ksenofoobiast, rassismist ja muudest diskrimineerimise vormidest või? Seda tahate või? Ei, loomulikult ei taha. Aga küsimus on selles, et need kategooriad on nii huduselt määratletud, et neid võib kummipaelana venitada ükskõiku laialt. Ja me oleme ju näinud seda, kui laialt neid venitatakse migratsioonikriisi kontekstis. Kui sa ei ole nõus näiteks Euroopa Liidule pagulaskvootide kehtestamise pädevuse loovutamisega, siis sa oled sallimatu, siis sa oled rassist, siis sa oled ksenofoobeks. Kohe pannakse see silt ära. Kui sa ei ole nõus sellega, et põhimõtteliselt Eestis ehitatakse mosheesid, et siia hakkab tulema suuremas koguses islami et siia hakkab tulema suuremas koguses moslemitest immigrante, siis sa oled sallimatu, sa oled ksenofoob, sa oled islamofoobeks. Kõik need sildid saab selle kohe ära panna, kui sa ei ole selle poliitilise programmiga nõus. Ja no muidugi, mis ajab naerma kogu selle retoorika juures, mida me siin näeme, on see, et see sama sätte, mille sa ette lugesid, see lõpeb väga lühikeselt kolme sõnaga. Austades täielikult meediavabadusteks. Ehk teisisõnu, me hakkame võtma ära igasugust reklaamiraha väljaannetelt, kes ei toeta migratsiooni kajastamist väga positiivses valguses, nii nagu meile meeldib. Me hakkame koolitama ajakirjanike välja sellisel viisil, et nad räägiksid migratsioonist väga positiivselt, eks? Aga teeme seda kõike austades meediavabadusteks. Kokkuvõtlikult öeldes see, kuidas siin rändeleppes öeldakse, et seda kõike tehakse austades täielikult meediavabadust, tuletab mulle meelde, kuidas 39. aastal allkirjastatud baaside lepingus kirjutati nõnda, et käesoleva pakti elluviimine ei tohi mingil määral riivata lepingu osaliste suveräänu õigusi, eriti nende majandussüsteemi ja riiklist korda. Nii et ühel poolt sa deklareerid sellised eesmärki, mis otseselt ründavad ühiskondlike korralduse aluseks olevaid põhimõtteid ja teiselt poolt siis niimoodi mööda minnes ütled, et loomulikult austades kõiki neid põhimõtteid, mis siis on selle ühiskondliku korralduse aluseks. Et noh, mis tähendust on selle austuse väljendamisel nendele põhimõtetele, kui see, mida sa deklareerid eesmärkid, on tegelikult ilmselgelt hakkab neid põhimõtteid riivama?
Aga meie saade hakkab lõppema ja me peame tegema kokkuvõtteid nii rändelepingu teemast kui ka meie poliitilisest olukorrast. Igal juhul käesoleva nädalaga jõuab siis teemaga Riigikokku ja esmaspäeval peaks olema esimene hääletus Riigikogus sellel teemal. Üks hääletus nimelt ainult ongi, kolme lugemist ei ole ja käesoleva nädala lõpul saab siis tõepoolest ka teada seda, kuidas Riigikogu suhtub EKRE eelnõusse panna kogu see rändeleppe küsimuse rahva hääletusele ja nagu sa ütlesid ka, et kõige tõenäolisemalt läheb see ilmselt lihtsalt prügikasti.
Ja muidugi tasub näha selles Riigikogu hääletuses ka midagi positiivset, et me teame, et 3. märtsil on tulemas Riigikogu valimised ja nüüd kõigil kodanikel tasub siis hästi tähele panna, millisel viisil üks või teine saadik Riigikogus hääletab. No, ma ennustan muul kas seda, et nii mõnedki saadikud unustavad ennast jälle kuskile WC-sse või, või on haiged, et ei saa sel päeval kahjuks tööle tulla, et mitte saada oma nime taha märget, et toetas ÜRO rändelepet. Aga sellegi poolest, kui soovitakse saada ikkagi Riigikogu poolne toetus sellele leppele, siis on vaja mingi hulk hääli kokku saada ja nüüd on väga oluline vaadata, et kes need inimesed siis on, kes seda Riigikogus toetavad ja pidada seda ühtlasi meeles ka Riigikogu valimistel.
Ja kogu see diskussioon on ju lahti läinud tänu sellele, et meil on 4 kuu pärast Riigikogu valimised 3. märtsil ja tõepoolest see paanika, et inimesed on hakanud mõtlema nii valitsuses kui igal pool mujal, et nad peavad juba 4 kuu pärast hakkama vastust andma rahvale selle nende küsimuste ees ja nende oma otsuste eest. See paneb ja peaks panema poliitikuid tõsiselt mõtlema, mida nad praegu teevad. Ja teine asi on vaadata Statistikaameti kodulehele ja vaadata seda numbrit, kui palju on eestikeelsed inimesi Eestis järele jäänud. See alla miljoni number, see peaks kainestama igat migratsiooni fanaatikutki, aga noh, ma ei usu, et see iseenesest kainestab, aga siiski see on olukord, mida vähemalt kahtlejad peaksid arvesse võtma, kas lubada Eesti kontrollimatult migratsiooni. Ja me ei räägi siin põgenikest, või me räägime tõepoolest siis lihtsalt ümber rändajatest, migrantidest või mitte. Ja nii väiksele rahvale on ilmselge, et tegu on eksistentsiaalse küsimusega ja saab siis lähipäevidel näha, et millise liini, ja ma toonitan just nimelt liini, üldise liini Eesti riigikogu, Eesti poliitiline eliit selles küsimuses valib.
Jah, kahtlemata olen nõus sinuga, et see migratsiooni küsimus on üks sellistest sõlmküsimustest Eesti ühiskonna tuleviku silmas pidades. Aga paralleelselt sellega tasub muidugi alati meeles pidada ka seda, et ega see maa tühjaks ei jää nii või teisiti. Et see on ka oluline tõdemus, et ühel poolt migratsioon, aga teiselt poolt peab ikkagi meie rahvas suutma vastata küsimusele ka sellest, kas me ise tahame püsime jääda suureks saada. Me ei saa püsime jääda läbi selle, et me ainult tõrjume teisusi teemale. Loomulikult on oluline see, et me säilitame oma riigi, oma enda koduna ja ise otsustame selle üle, kes ja kuidas ja millistel tingimustel siia tuleb. Ja fakt on see, et olukorras, kus maailma populatsioon kiiresti kasvab, peame me aru saama sellest, et tühjaks ükski koht sel planeedil ei jää. Et kui me seda maalapikest ise endaga ei suuda täita ja ei taha täita, ei taha hakata senisest kordades rohkem lapsi saama, mitte koma kohtades rohkem lapsi saama, siis see ujutatakse üle migrantidega nii või teisiti, sest et väga paljudes maailma piirkondades on muutunud elu juba peaaegu välja kannatamatuks, kui me vaatame Aasiat, kui me vaatame Afrikat, eks, ja sealt tulevad sellised massid ühel hetkel liikvele, et need lihtsalt, sa ei pea neid kinni enam isegi piirivalvega. Ja kuhu nad lähevad? Loomulikult nad lähevad enne kõike sinna, kus on maa tühi. Et alguses nad lähevad muidugi sinna, kus on rohkem sotsiaaltoetusi, igasuguseid hüvesid ja edasi, aga mingil hetkel ei anta neid hüvesid enam mitte kuskil, siis pole lihtsalt midagi andeks. Ja siis hakatakse minema lihtsalt sinna, kuhu aga saab minna. Ja kui me vaatame näiteks populatsiooni tihedust, siis Euroopa Liidus keskmiselt on see kuskil 115 inimest ruutkilomeetri kohta, Saksamaal on ligi 300 inimest ruutkilomeetri kohta, Eestis 30 inimest ruutkilomeetri kohta. Ehk see on Euroopa Liidu keskmisest ligi 4 korda madalam. Nii et need on asjad, mille üle me peame mõtlema. Loomulikult meil on soid ja muid sellised piirkondi, kus ei saagi elada, aga sellest hoolimata Eesti on üli hõredalt asustatud. Ja veel kord, kui me ei taha oma maad ise endaga täita, siis täidetakse see meie eest hoopis teiste inimestega pikemas perspektiivis nii või teisiti.
Sellised on perspektiivid ÜRO rändeleppe asjus. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast. Eetris oli Objektiivi raadiosaade ja stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Aitäh teile!
Objektiiv.